Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε την χρήση των προθέσεων «συν» και «εν» όταν αναφερόμαστε στην δοξολογία του Αγίου Πνεύματος. Ο λόγος που αναφερόμαστε σε αυτό το ειδικό θέμα είναι διότι και στο παρελθόν αλλά και στις μέρες μας ορισμένοι από τους πεπλανημένους, ορισμένοι από εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες αιρέσεις παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή και συνήθως χρησιμοποιούν με συγκεκριμένο και μεμονωμένο τρόπο ορισμένες από τις λέξεις της Αγίας Γραφής και σε μερικές περιπτώσεις αυτές τις μονοσύλλαβες προθέσεις. Στηρίζονται λοιπόν πάνω σε αυτές ή μάλλον σε κάποια ειδική ερμηνεία και σημασία τους και έτσι χρησιμοποιούν αυτή την συγκεκριμένη ερμηνεία για να δηλώσουν στη συνέχεια ότι ή ο Υιός δεν πρέπει να δοξάζεται όπως ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στην Αγία Τριάδα. Οι αιρετικοί του παρελθόντος που ισχυρίζονταν αυτό το πράγμα το τελευταίο ιδιαίτερα, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα δεν πρέπει να συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό, οι πνευματομάχοι, χρησιμοποιούσαν σαν επιχείρημα για αυτήν τους την κακοδοξία, ότι εν γέννη, στην Αγία Γραφή, χρησιμοποιείται η πρόθεση «εν» προκειμένου να αναφερθεί κάποιος στο Άγιον Πνεύμα και όχι η πρόθεση «συν». Δηλαδή έλεγαν ότι το Πνεύμα δεν δοξάζεται συν το Πατρί και το Υιό, αλλά ότι ο Πατήρ και ο Υιός δοξάζονται εν το Αγίο Πνεύματι. Με αυτό λοιπόν προσπαθούσαν να διαχωρίσουν την δόξα του Πατρός και του Υιού από αυτήν του Αγίου Πνεύματος και έτσι στη συνέχεια να φτάσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή να ισχυριστούν ότι το Άγιο Πνεύμα διαφέρει κατά την φύση από τον Υιό και τον Πατέρα. Ας δούμε όμως πάνω σε αυτά τι απάντησε ο Μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας που υπερασπίστηκε την εποχή εκείνη το πίμνιο και την αλήθεια της πίστεώς μας ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει «Εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι η συλλαβή «εν» έχει πιο ταπεινή έννοια από τη συλλαβή «συν», από την πρόθεση δηλαδή «συν». Αντίθετα, αν την εκλάβει κανείς με ορθό τρόπο, εξυψώνει πολύ υψηλά τις διάνοιες. Άλλωστε, έχουμε βρει στην Αγία Γραφή να χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία αντί της πρόθεσης «συν» και στη συνέχεια αρχίζει ο μεγάλος αυτός ποιμένας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας να υπερασπίζεται τις θέσεις της πίστεώς μας. Αυτό το κάνει φέρνοντας σαν παραδείγματα χωρία της Αγίας Γραφής όπου η χρήση της πρόθεσης «εν» γίνεται αντί της πρόθεσης «μετά» ή «συν». Λέγει λοιπόν «έπως ιστό εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν» που βρίσκεται στον 65ο ψαλμό 13ο στίχο κατά την μετάφραση των 70ο, χρησιμοποιείται αντί του «μετά ολοκαυτωμάτων», δηλαδή θα έπρεπε ο ψαλμοδός να πει εισελεύσομε εις τον οίκο, εις τον οίκον σου, με τα ολοκαυτωμάτων, με ολοκαυτώματα. Φανερή λοιπόν η έννοια της πρόθεσης εν στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης, και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, δηλαδή μετά αργυρίου και χρυσίου, μαζί με αργύριον και χρυσίον. Αυτό βρίσκεται στον 104ο ψαλμό, πάλι κατά τη μετάφραση των 70, στίχο 37. Επίσης και το «Ουκ εξελεύσει εν τες δυνάμεις ημών», αντί του «Συν τες δυνάμεις ημών». 43ος ψαλμός, στίχος 10, από την μετάφραση των 70. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και πάρα πολλά παρόμοια. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, αφού έχει φέρει αυτά τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, όπου γίνεται φανερό ότι η χρήση της πρόθεσης εν δεν είναι μία και μοναδική, ούτε χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δηλώσει το μέσον, αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται σε πάμπολες περιπτώσεις αντί της πρόθεσης μετά. Και για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει, αντί της πρόθεσης συν, λέγεται εξής. Εμείς χρησιμοποιούμε και τους δύο τύπους, δηλαδή και την πρόθεση εν στην δοξολογία όταν αναφερόμαστε για το Άγιο Πνεύμα και τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά και την πρόθεση συν. Και το δικαιολογεί αυτό λέγοντας επειδή και τους δύο, δηλαδή και τους δύο αυτούς τύπους δοξολογίας, τους βρήκαμε να χρησιμοποιούνται από τους πιστούς. Αναφέρεται λοιπόν στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Σημειώνουμε εδώ ότι ο Μέγας Βασίλειος απέχει μόλις 200 χρόνια από την πρώτη χριστιανική εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία. Και λέγει στη συνέχεια. Και πιστεύουμε ότι και με τους δύο τύπους εντελώς όμοια διασώζεται η δόξα του Αγίου Πνεύματος και ότι αυτοί που εγκληματούν κατά της αληθείας αποθωμώνονται περισσότερο με αυτή την λέξη, η οποία έχουσα μαζί της την δύναμη των γραφών, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται καθόμοιον τρόπον για τα αντίθετα πράγματα. Και ενώ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, την λέξη συν, στην οποία οι πνευματομάχοι τώρα αντιτίθενται, διότι λαμβάνεται αντί του συνδέσμου και. Είναι δηλαδή το ίδιο, αν πω, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, από την Α προς Θεσσαλονική Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 1. Είναι λοιπόν ίδιο, αν πούμε, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, με το Παύλος συν Τιμοθέο και Σιλουανό. Η σύνδεση των ονομάτων διατηρείται η ίδια και στις δύο εκφράσεις. Εάν λοιπόν, επειδή ο Κύριος είπε «Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα» και αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος στην βαπτισματική ομολογία του 28ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, στίχο 19, εάν λοιπόν εγώ είπω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Πατέρα και Υιόν συν το Αγίο Πνεύματι», σημαίνει τούτο ότι έχω πει κάτι άλλο ως προς την δύναμη. Αλλά για τη σύνδεση των ονομάτων με το σύνδεσμο «και» υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 13ο κεφάλαιο και στίχο 13. Και αλλού, παρακαλώ δε ημάς, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος. Από την προς Ρωμαίους επιστολή, 15ο κεφάλαιο, στίχο 30. Αν λοιπόν εντούτοις και της λέξεως και του συνδέσμου αυτού, χρησιμοποιήσουμε την λέξη συν, τι διαφορετικό θα έχουμε κάνει? Εγώ δεν βλέπω τη διαφορά, εκτός αν με βάση τους ψυχρούς κανόνες της γραμματικής, προτιμά κανείς τον εν σύνδεσμον και ως συμπλεκτικό, ως δηλώντα περισσότεραν ένωση, την δε πρόθεση συν, την αχρηστεύση, επειδή δεν έχει την αυτή δύναμη. Αν όμως με κατηγορούσαν γι' αυτό, δεν θα χρειαζόταν να απολογηθώ με πολλά λόγια. Αυτοί όμως δεν ομιλούν για συλλαβές, ούτε για την έννοια αυτής ή εκείνης της εκφράσεως, αλλά για πράγματα τα οποία έχουν τεράστια διαφορά στην αλήθεια και την δύναμη. Και για αυτά τα πράγματα, και επειδή στην χρήση των συλλαβών δεν δίνουν οι πιστοί και πολύ σημασία, επιχειρούν αυτοί άλλες μεν συλλαβές, ενώντας προθέσεις, να κατοχυρώσουν, άλλες όμως να αποπέμψουν από τη χρήση της Εκκλησίας. Εγώ όμως, αν και με όσα είπα φάνηκε το χρήσιμο της προθέσεως συν, θα εξηγήσω και τον λόγο για τον οποίο οι πατέρες μας ορθώς συμπεριέλαβαν την χρήση αυτής της προθέσεως. Εκτός του ότι δηλαδή η πρόθεση συν ελέγχει με την ίδια δύναμη που έχει και η λέξη και την πλάνη του σαβελίου και κατά παρόμοιον τρόπον παριστά την διάκριση των προσώπων, όπως το «εγώ και ο πατήρ ελευσόμεθα», κατά το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχο 23, και «εγώ και ο πατήρ εν εσμέν», κατά το 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου πάλι, στίχο 30. Η πρόθεση συν, λοιπόν, μαρτυρεί επιπλέον κατά εξαίρετο τρόπο την αιώνια κοινωνία και την διαρκή συνάφεια του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος στην πλάνη του Σαβελίου, η οποία εμφανίστηκε πριν από τον Άριο, οι δε οπαδοί του Σαβελίου, οι οποίοι ονομάζονταν και μοναρχιανοί, ισχυρίζονταν ότι υπάρχει η μοναρχία του Πατρός, ότι ο Θεός δηλαδή είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο, το οποίο φανερώνεται στον κόσμο με τρεις διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή ως Πατήρ, ως Υιός και ως Άγιον Πνεύμα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ιδιαίτερες υποστάσεις στην θεότητα, αλλά υπάρχει ένα και μοναδικό πρόσωπο με τρεις διαφορετικούς τρόπους εμφανίσεως. Μας λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι η πρόθεση συν διαχωρίζει σαφώς τα πρόσωπα, όπως και ο σύνδεσμος και. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι ελέγχει με δύναμη την πλάνη του Σαβελίου, διότι παριστά την διάκριση των προσώπων, όπως στο χωρίο που προανέφερε, δηλαδή «εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα». Εάν ο Θεός μιλούσε και ήταν ένα πρόσωπο, δεν θα μπορούσε να λεχθεί κάτι τέτοιο, ότι δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο υποστάσεις θα έρχονταν να κατοικήσουν στον πιστό. Αντίθετα, η λέξη «και» συνδέει άρρηκτα τα δύο πρόσωπα του Πατρός και του Υιού στο χωρίο που πάλι παρέθεσε ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή στο «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», δείχνει δηλαδή την συνάφεια στην συγκεκριμένη περίπτωση, την άρρηκτη και αιώνια συνάφεια και σχέση των προσώπων του Πατρός και του Υιού. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί τις λέξεις «και» και «συν» για να προσδιορίσει το διακριτό των προσώπων αλλά και την συνάφεια που έχουν μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν, λέγοντας το φανερά, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει τα εξής. Αυτός δηλαδή που λέγει ότι ο Υιός είναι συν το Πατρί, δεικνύει συγχρόνως και την διάκριση των προσώπων και το αχώριστον της κοινωνίας αυτών. Αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς και στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο μεν σύνδεσμος «και» παριστά το κοινόν της ενεργίας, η δε πρόθεσης «συν» δείχνει κατά κάποιο τρόπο συγχρόνως και την κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, έπλευσαν εις Μακεδονίαν Παύλος και Τιμόθεος, αλλά και Τυχικός και Ονίσιμος απεστάλησαν Κολοσσαεύσιν. Από αυτά μαθαίνουμε ότι έκαναν την αυτή ενέργεια. Αν όμως ακούσουμε ότι συνέπλευσαν και συναπεστάλησαν, διδασκόμεθα ότι επετέλεσαν την ενέργεια από κοινό, σε κοινωνία μεταξύ τους. Έτσι, επειδή καταρρύπτει την αίρεση του Σαβελίου όσο καμιά άλλη έκφραση, προσθέτει εις τους Σαβελιανιστάς και τους εκ διαμέτρου αντιθέτους προς αυτούς ασεβούντας, ενώ αυτούς οι οποίοι διαιρούν με χρονικά διαστήματα τον Υιό από τον Πατέρα, από τον Υιόν δε το Άγιον Πνεύμα. Και εδώ εννοεί τους πνευματομάχους, αλλά και γενικότερα όλους τους οπαδούς του Αρίου, είτε ανήκουν στην μία απόχρωση είτε στην άλλη. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια άλλες χρήσεις ή και διαφορές της πρόθεσης «εν» από την πρόθεση «συν», ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του ζητήματος αυτού. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Ενέντι της συλλαβής «εν», η «συν» έχει την εξής διαφορά. Η «συν» παριστά την μεταξύ των κοινωνώντων συνάφεια, όπως των συμπλεόντων ή το «συ» των συνικούντων ή αυτών που κάνουν οτιδήποτε άλλο από κοινού. Η «εν» φανερώνει τη σχέση που έχουν προς το αντικείμενο εντός το οποίο ευρισκόμενοι ενεργούν. Όταν δηλαδή ακούμε ότι «εμπλέουσι» ή «εν οικούσιν», αμέσως ο νους μας πηγαίνει στο πλοίο και στην οικία. Στην κοινή λοιπόν των λέξεων χρήση, αυτή είναι η μεταξύ των διαφορά και ίσως να ευρεθεί και μεγαλύτερη από τους φιλόπονους. Επειδή λοιπόν αποδείχθηκε ότι η «συν» αποδίδει πολύ σωστά την έννοια της συναφίας, να συνάψετε συνθήκη μαζί της, αν θέλετε να πάψετε επιτέλους τον φοβερό και ακήρυκτο πόλεμο εναντίον της, λέγει απευθυνόμενος προς τους πνευματομάχους. Μολονότι λοιπόν έχει τόσο σπουδαία έννοια, αν αρέσει σε κάποιον να συνδέει τα ονόματα και να τα δοξάζει και με την συλλαβή «και», όπως διδαχτήκαμε από τα Ευαγγέλια, στα σχετικά με το βάπτισμα, δηλαδή «πατέρα» και «ιών» και «άγιον πνεύμα», ας γίνει έτσι, κανείς δεν έχει αντίρρηση. Αλλά αυτό ακριβώς είναι που εξεγείρει εναντίον μας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τον ακήρυκτο και άσπονδο πόλεμο. «Εν το πνεύματι το Αγίο», λένε, «να δοξάζουμε τον Θεό, όχι και το πνεύματι». Και ολόψυχα εκλαμβάνουν αυτή την έκφραση με ταπεινωτική για το πνεύμα έννοια. Εάν τα ακούσουν αυτά, είμαι βέβαιος ότι θα την αποκηρύξουν ως προδότρια, ως λιποτάκτρια προς την πλευρά που δοξάζει το πνεύμα. Και έτσι ολοκληρώνει την ενότητα που έχει να κάνει με την διερεύνηση των προθέσεων «εν» και «συν», αλλά και του συνδέσμου «και» που χρησιμοποιούνται όταν αναφερόμαστε στα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος, δηλαδή στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δοξάζονται. Και συνεχίζει στο ίδιο θέμα ο μεγάλος αυτός ποιμένας της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε να εξαντλήσει κάθε πτυχή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτημα και απορία, αλλά και αντίρρηση οποιοδήποτε θα ήθελε να λάβει μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα αυτό. Λέγει, «Όταν εξήταζα λοιπόν το θέμα, σχημάτισα την γνώμη ότι μολονότι οι λέξεις, δηλαδή οι λέξεις «εν», είναι απλή και μικρή, έχει πολλές σημασίες. Με όσες δηλαδή έννοιες λέγεται το «εν», με τόσες βρίσκουμε να χρησιμοποιείται και επί του Αγίου Πνεύματος. Λέγεται λοιπόν ότι είναι το είδος «εν τη ύλη» και η δύναμις «εν το δεκτικό» και η έξις «εν το έχον δι' αυτήν» και πολλά παρόμοια. Καθώς λοιπόν το Άγιον Πνεύμα είναι η τελειούσα τα λογικά όντα δύναμης, η οποία ολοκληρώνει την τελειότητα, ασκεί την λειτουργία του είδους. Διότι αυτός ο οποίος δεν ζει σαρκικά, αλλά οδηγείται υπό του Πνεύματος του Θεού και γίνεται Υιός του Θεού και έχει την αυτήν μορφήν προς την εικόνα του Υιού του Θεού, ονομάζεται Πνευματικός. Και ας προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, τα επόμενα παραδείγματα για να κατανοήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η πρόθεση «εν» προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, «και ότι είναι η δύναμη της οράσεως εις τον Υγείο Φθαλμών, αυτό είναι και η ενέργεια του Πνεύματος εις την και καθαρμένη ψυχή. Για τούτο και ο Απόστολος Παύλος εύχεται στους Εφεσίους να είναι φωτισμένοι οι οφθαλμοί τους με το πνεύμα της σοφίας». Προς Εφεσίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 17 και 18. «Και ό,τι είναι η τέχνη για αυτόν που την εξέμαθε, το ίδιο είναι και το Άγιον Πνεύμα για αυτόν που το δέχτηκε. Είναι πάντοτε παρούσα, έστω και αν δεν ενεργεί συνεχώς. Διότι και η τέχνη υπάρχει μεν δυνάμει εις τον τεχνίτη, Ενεργία όμως υπάρχει τότε όταν πράττει τα της τέχνης. Έτσι και το πνεύμα. Υπάρχει πάντοτε εις τους αξίους, ενεργεί όμως αναλόγως της ανάγκης ή με τις προφητείες ή με τις θαυματουργικές θεραπείες ή με άλλες θαυμαστές ενέργειες. Ακόμη, κατά τον τρόπο που υπάρχει στα σώματα η υγεία ή η θερμότης ή οι άλλες μεταβλητές καταστάσεις, κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και στην ψυχή πολλές φορές το Άγιο Πνεύμα. Δεν παραμένει όμως σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν σταθερή γνώμη και εύκολα αποθούν τη χάρη που δέχτηκαν, όπως ήταν ο Σαούλ και οι 70 πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών, εκτός του Ελδάδ και Μοδάδ, που αναφέρονται στο βιβλίο των Αριθμών, 10ο κεφάλαιο στίχους 25 και 26. Διότι μόνον σε αυτούς από όλους τους άλλους φαίνεται ότι παρέμεινε το πνεύμα. Και γενικά, όποιος άλλος ομοιάζει με αυτούς εις την προαίρεση. Και όπως υπάρχει ο λόγος στην ψυχή, άλλοτε μεν ως ενδόμηχη σκέψη, άλλοτε όμως ως λόγος που προφέρεται με την γλώσσα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα. Άλλοτε μεν όταν συμφωνεί με το πνεύμα μας και κράζει μέσα μας «Αβά ο Πατήρ», κατά το Ρωμαίους 8 στίχο 51, άλλοτε δε όταν ομιλεί υπέρ ημών σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί ότι «Δεν είστε εσείς που ομιλείτε, αλλά το πνεύμα του Πατρός που ομιλεί μέσω ημών. Ούχι εμείς είστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός το λαλούν εν ημίν». Κατά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο και στίχο 20. Ακόμη, το πνεύμα κατανοείται και ως το όλον εν σχέση προς τα μέρη στην διανομή των χαρισμάτων. Διότι όλοι είμαστε μέλη ο ένας του άλλου. Έχουμε δε διαφορετικά χαρίσματα αναλόγως προς την χάριν του Θεού που μας εδόθη. Έχοντες δε χαρίσματα, κατά την χάριν του Θεού την δεθήσαν ημίν διάφορα. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 12ο κεφάλαιο, στίχους 5 και 6. Για τούτο, δεν μπορεί να πει ο οφθαλμός στο χέρι «δεν σε έχω ανάγκη» ή το κεφάλι στα πόδια «δεν σας έχω ανάγκη». Ου δύναται ο οφθαλμός υπήν τη χειρή «χρίαν σου ουκ έχω» ή πάλιν η κεφαλή της ποσή «χρίαν ημών ουκ έχω». Κατά την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 12ο κεφάλαιο, στίχους 4 έως 11 και 21. Όλα τα μέλη συμπληρώνουν το σώμα του Χριστού με την ενότητα του πνεύματος και ανταποδίδουν αναγκαστικά το ένα στο άλλο την ωφέλεια από τα χαρίσματα. Ο Θεός δηλαδή έθεσε τα μέλη στο σώμα, το καθένα από αυτά όπως Εκείνος θέλησε. Τα μέλη λοιπόν φροντίζουν μεταξύ τους για το κοινό καλό, επειδή υπάρχει συμπάθεια μεταξύ τους λόγω της πνευματικής τους ενότητας. Για τούτο, όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Όταν δοξάζεται ένα μέλος, συνδοξάζονται όλα τα μέλη. Είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Κατά το ίδιο κεφάλαιο, το 12ο, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, στίχο 26. Και όπως τα μέρη συνενώνονται σε ένα όλο, έτσι και εμείς, σαν άτομα, συνενούμεθα εν το πνεύματι, διότι όλοι βαπτιστήκαμε ως ένα σώμα εις το ένα πνεύμα. Είδαμε λοιπόν ότι η πρόθεση εν χρησιμοποιείται κατά αυτήν την συγκεκριμένη έννοια σε σχέση με το Άγιον Πνεύμα. Δυστυχώς όμως, ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες έννοιες ή τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η πρόθεση εν στην περίπτωση του Αγίου Πνεύματος. Εν τούτης διαπιστώσαμε ότι η πρόθεση εν χρησιμοποιείται και αντί της πρόθεσης συν στην Αγία Γραφή και η πρόθεση συν χρησιμοποιείται αντί του συνδέσμου και. Έτσι λοιπόν, το Άγιον Πνεύμα είναι ορθόν να συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό και επίσης το Άγιον Πνεύμα δεν διακρίνεται από τον Πατέρα και τον Υιό ως προς την φύση επί τη βάση της χρήσης της πρόθεσης εν επ' αυτού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.